Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla dexesana de maio 2019. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Imitu la passion por la lastai cae la fora partigitoi, passio cium havis via fondinto Sancta Johano Baptisto de la Sal, brila cae creiva noviganto de la conceptado de la lerneio, de la instruisto, de la instru metodoi. Gi estas la instigo cium Papo Francisco faris cimatene, acceptante audienze 300 fratoin de la cristanai lerneioi e la tuta mondo. Ili representis la 3500 religiuloin, cae la naude 10.000 laicoin educistoin, cae 1.000.000 da studentoi della unua laicara religia congregatio fondita en la ecclesio. Ili ciui, ciiare, solenas la 300 da trevenon della morto della Franza Sanctulo, patrono della instruistoi.
Francisco definis sanctan de la sal, pioniro de educado, quiu creis novigan educ systemon. Por li, la educado estis cies raito, ancau de la marriciuloi. Protio li ne hesitis, resigni ie la canonica rango, cae ie ricia familia heredagio, por sin dedici alla educado de la pli malalta sozia classo. Tiu de la fratoi de la cristanae lerneioi, memorigis la papo, estas original asperto de consecrita vivo, temas pri religiai educistoi, kiwi, sen esti pastroi, interpretas la un nova maniero la rolon de laicai monachoi, complete enigitai en la realo de sia epoco. Ili contribuas alla progresso de la civila sozio.
La fondinto identigis novan concepton de la instruisto, convincita che la lerneio besonas tauge formita in personoin, differenze ol tio cio ocasis dum lia epoco. Cae li ancau startigis curagia in reformoin de la instru metodoi. Por la lezionoi li anstatauigis la latinan per la franza lingvo, cae arrangis la stud classoin lau homogenai gruppoi de lernantoi por pli efica instruado. Li starigis seminarioin por la geiunuloi, ciui volis farigi instruistoi sen pastrigi, la dimancia in lerneioin por la plen cresculoi, cae du internuleioin, unu por la iunai crimuloi, cae la alia por la reeduco de encarcerigitoi pere de instruado cae laboro. Li sekve starigis correctigan pedagogion, ciu, contraste alla tiutempa cutimo, alportis studadon cae laboron alla punatai geiunuloi, per metiista agado, anstatau per la celoi aula scurgiado.
Carai spiritai filoi de Johano Baptisto de la Sal, estis la fina invito de la papo. L'aulia apostola a testo estu la roluloi de culturo de relevigio, precipe en tiui vivo sectoroi chie unuarangas la culturo de morto. Ne laciju serci tiuin chiui estas en la modernae tomboi de la perdigio, de la defalo, mal conforto cae mal ricezzo, por proponi esperon ie nova vivo. Dum via misiado mese della nova e generazioi, per tiu reforma curagio chiu caracterisis della sal, al ciui annonsu la evangelion della espero cae della caritato.
Vatican Urbo, chiu traducas en la latinan la tuiterain messagioin della papo, multae demandas tion post la successo della tuitera conto Pontifex en la latina, inaugurita en 2013, cae nun tempe cun prescau 1.000.000 da sequantoi. Respondas al citiu demando la libro della Vaticana il Don Libreio, titolita Latin Lingve Breviloquia Francisci Pape, gi entenas la latin lingva in pepadoin della papo, traducita in della officeio della Latina iliteroi. La structuro, anca unomata Latina sectio, redactas cae traducas en la latinan diversa in spezzo in de documentoi, inclusive della tuitera i messaggioi della papo. Cetere, en Vaticano, anca la bank automatoi parolas por tiel diri latine.
Directoro della Latina sectio estas Monsignoro Valdemar Turek, quiu gvidas sep personan gruppon. Li estis interviuita de Vatican News. Dum la traducoi, li diris, oni trovas logiche nova in vortoin quio estas vera defio por latinistoi. Ni usas diversa in lexicoin por esprimi la hodiauain conceptoin. Exemple, en ili, ni trovas la vorton instrumentum computatorium por computilo. Sed ne existas la vorto go po so. tio estas tutmonda loctrova sistemo. Por diri tion en la latina, ni usis prescriban manieron sur base de la etimologio cae la signifo. La resulto estis universalis loci indicator.
Do ancau por la libro jus el donita, levigis la problemo traduci la esprimon twitterai messagioi. Tweets, clarigis monsignoro Turek, signifas pepado, traducebla en la latinan friguttio. Estas tamen alia vorto, breviloquia, quiu signifas mallongan vercajon. Quancam gi ne estas lau vorta traduco, ni opiniis che citiu latina vorto plei bone esprimas la concepton.
Kievo, la Ucraina presidanto Petr Poroshenko subscribis la legion pri la Ucraina kiel stata lingvo, devigante gian uson ne nur en la istituzioi, sed ancau en la lerneioi, hospitaloi, kai en la sectoro de la publicae servoi generale. Mi havas la grandan honoron kai la unican eblezon subscribi la legion pri la starigo de la Ucraina kiel lingvo de la stato, li diris dum la concerna ceremonio, mal acceptante la critico in de la opposizia i deputitoi, kiui taxas la legion ne constitucia, kai kiui sen successe petis gian malaprobon. Poroshenko definis la legion bone equilibra. La decido tamen riscas despli agazi la sento in precipe en la ruslingvai regionoi de Ucrainio en la sudoriento de la lando.
Islamabado levigis la vocio della pakistana eclesio contra la falsa ige ezigioi de cinoi cun pakistana i virinoi, fenomeno denunzita de activuloi por la homa i raitoi. Post la ge ezigio, celebrita de falsa i religiuloi, tiui pakistana i unulinoi estas alportitai alla cinio, kie ili ofte estas mistractatai au vendatai kiel sexai sclavinoi, sed ec por la vendado de corpai organoi.
Ni alvocas alla registaro de Pakistano porque gi firme agadu contra la culpuloi pricitiu moderna vendado de homoi, declaris episcopo Samson Shukardin, presidente della commissione della Pakistana Ecclesio por la vivo cae familio, interviuita de Informagenteio Fides. Me legiai officeioi por la geezigio, cae falsai cristanai pastistoi, activas por citiu fi commerzo, li aldonis.
La cattolica televido de Lahore lancis campagnon titolitan Ne vendu vian filinon, por sentivigi la fideluloin cae la familioin pri citiu fenomeno. Bedaurinde multai familioi taxas solvo de la proprai economiai problemoi la ezinigon de la filinoi cun cinai viroi. Cetere, la geezigioi arrangitai de la familioi estas vasta practico de la loca culturo.
Caracaso, Commissiono Iustezzo Caipazzo della Venezuela Episcopara Conferenzo condamnis la decidoin della supera cortumo chiu decidis nuligi la parlamentan immunezzon della membroi della Nazia Assembleo. L'aula episcopoi per citiu decido estas nuligita la volo della Venezuela Popolo, chiu libere regule electis la Nazian Assembleon. Citiui verdictoi della plei alta cortumo della Respubblico consistigas manco de respecto cae malobservon de la devoi prescribitai de la diversai instituziai instansoi por la homai raitoi, al ciui anca ualigias la Bolivara Respublico de Venezuelo. La decido, concludas la episcopoi, estas confisco de la popola suverenezzo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.